lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Ja, vi er ude!
Nej,
er
I
okay?
Nej.
Åh, kæft, mand.
Mathias, det her, det var altså et lydklip, der er optaget lige da mig og min kollega, vi kommer ud af Dystopia Haunted House. Var du lige så lettet, da du kom ud?
ja, det var jeg faktisk.
Det var du?
Ja.
Altså i dag, vi skal jo tale om det her med at være bange for sjov, eller sætte sig selv i de her situationer, hvor man bliver bange. Og en af de ting, vi skal tale om, det er frygtregulering. Og det skal vi nok også forklare mere om, hvad betyder senere. Men jeg synes i hvert fald ikke selv, jeg er særlig god til det her frygtregulering. Er det noget, du er god til, Mathias? Nu har du jo beskæftiget dig med gys i mange år.
Ja, det har jeg. Altså, jeg bliver stadigvæk skræmt, men jeg er bedre til at håndtere min egen frygt, end jeg var for 10 år siden. Jeg tror dels, fordi jeg ved lidt mere om, hvilke nogle mekanismer, der virker, og hvordan de virker. Og så fordi jeg har fået så meget mere erfaring med det. Altså, jeg ved præcis, hvordan det føles at være på vej til at krybe ud af sit gode skind på grund af et jumpscare, eller hvordan sådan den der maverumlende angst føles. Så ja.
Så det er altså en blanding af erfaring, altså at udsætte sig selv for det mange gange, men så måske også at kende til nogle af de reaktioner, man har, så man måske ser på det hele fra et metaperspektiv, i stedet for at være sådan fuldstændig indlevet i det.
Ja, det er det. Altså selve det at se det fra et metaperspektiv er en ret effektiv frygtreguleringsstrategi. At man minder sig selv om, at det er bare for sjovt, det er ikke virkeligt. Så ja, erfaring og indsigt, det giver bedre mestringsmuligheder.
Ja, så det kan være, at hvis jeg prøver det igen næste gang, en anden gang, at så kan jeg styre mig selv en anelse bedre.
Ja.
Men vi gør jer altså lidt klogere på, hvordan man kan regulere sin frygt, altså hvordan man både kan blive mere og mindre bange. Og det er noget af det, som I kan blive klogere på her den næste times tid. Men lad os komme i gang. Hvad gør dig bange? Er det mørke? Klovne? Er det larm eller stilhed? I dagens udgave af Kraniebrud prøver vi at finde ud af, hvad der sker, når vi bliver bange, og hvorfor nogle mennesker aktivt opsøger uhyggen. For at finde ud af det, har vi besøgt Dystopia Haunted House i Vejle, og i dagens program har vi inviteret en horror-ekspert i studiet, som forhåbentlig kan gøre os klogere på, hvorfor horror kan være så skræmmende og så tiltalende på samme tid. Velkommen til Kraniebrud. Og til at gøre mig klogere på horror og hvorfor vi opsøger det, så har jeg altså besøg i studiet i dag af Mathias Klasen, lektor i engelsk på Aarhus Universitet og altså horror-ekspert. Velkommen, Mathias.
Mange tak.
Hvorfor begynder man at forske i horror?
Det gør man, fordi at man synes, at det er en underlig og spændende og interessant genre, altså et interessant fænomen. Det kræver så en god portion stædighed og en god portion held at konvertere sådan en personlig fascination til en gangbar levevej eller en karriere. Men altså.
Ja, jeg tænker ikke, at det er det nemmeste forskningsfelt i verden at søge midler til. Altså meget forskning afhænger jo af, at der er nogen, der har lyst til at putte nogle penge i puljen.
Ja, det gør det. Og det har også været lidt en kamp at få penge. Nu har jeg så for nylig fået en stor bevilling, som jeg er meget taknemmelig for, som har gjort, at jeg kan etablere et forskningslaboratorium, så vi kan lave en masse horrorforskning. Men som en distingueret akademiker sagde, da jeg fik min Ph.D. for 8 år siden, at nu havde jeg fået en Ph.D. i noget, der ikke findes. Altså, for mange seriøse forskere, der virker det tosset at forske i varulve og zombier og gyserfilm.
Ja, men noget af det, som vi skal snakke om i dag, det viser jo også, at det måske egentlig er ret vigtigt at have en lidt bedre forståelse for, hvorfor vi opsøger gys, og hvad vi kan bruge den fascination til. Men hvordan er det så, du har arbejdet med horror? Hvordan har du undersøgt det?
Jamen på flere forskellige måder. Altså meget af mit arbejde de sidste 10 år, det har været et forsøg på at sådan teoretisk få et greb på genren. Altså hvad er det overhovedet for noget, og hvad adskiller horrorfilm fra horrorlitteratur og horrorcomputerspil, og hvordan udvikler genren sig over tid, og hvad er det for underlige mekanismer i menneskesindet, der gør, at rigtig mange af os er tiltrukket. Men inden for de seneste år, der er jeg gået mere over til sammen med nogle dygtige kolleger at lave sådan mere empiriske undersøgelser, hvor vi er ude i felten og indsamler data, blandt andet i Dystopia Haunted House.
Ja, og når I så derude, hvad er det så, I gør? Fordi jeg gætter på, at det er noget med at holde øje med, hvordan folk de opfører sig, når de er inde i sådan et haunted house.
Det er det. Altså noget af det, der er fedt ved et haunted house for os som forskere, det er, at vi kan undersøge frygt i sådan naturlige omgivelser, eller lege med frygt. Og det kan vi ikke ret godt i et laboratorie, fordi så kommer forskningsetisk komité efter os, hvis vi inviterer folk ind i et laboratorie, og så sætter en pulsmåler på dem, og gemmer os i et skab, og hopper frem og siger bøger og sådan. Men når folk har valgt at tage i spøgelsesfabrikken nede i Mørkedalen i Vejle, så må vi gerne komme og måle. Og der kan vi måle på adfærd, for eksempel ved at filme inde i spøgelseshuset. Vi kan måle på fysiologi ved at sætte sådan nogle pulsmålere på. Vi kan stille spørgsmål før de går ind, og vi kan stille andre spørgsmål efter de er kommet ud. Så der er rigtig mange ting, vi kan gøre. Det er lidt et logistisk mareridt, fordi at vi skal mange mennesker afsted, og der skal en masse udstyr til, og vi skal lave vores målinger uden at komme i vejen for Dystopia, som jo har deres ting, de skal gennemføre. Så det er fyldt med udfordringer, men det er skideskægt, og det giver nogle virkelig interessante resultater.
Ja. Er der mange, der gerne vil være med, når I kommer og spørger dem?
Det var en af vores bekymringer de første par år. Altså, vi har lavet det her siden 2016. Så langt går vores utrolig frugtbare samarbejde med Dystopia tilbage. Og i starten der tænkte vi, det er der sgu da ikke nogen, der gider. De kommer for at have det sjovt. Så kommer der sådan nogle æggehoveder fra Aarhus Uni og vil ødelægge deres oplevelse. Så i starten, der betalte vi folks billet mod, at de deltog i forskningen. Og det var jo ved at ruinere os.
Ja.
Vi er så gradvist blevet mere og mere nære i. Og det viser sig faktisk, at vi kan udlove et gavekort. Folk vil stadigvæk gerne være med. De synes, det er sjovt at svare på underlige spørgsmål. Og de synes overvejende, at det er sjovt at få målt puls, for eksempel. Altså, så længe vi ikke piller ved deres oplevelse. Der var et år, hvor vi var nødt til at bede dem om at forholde sig på en særlig måde. Og det gør jo, at deres oplevelse, den bliver påvirket. Måske bliver det mindre sjovt, og så er man jo nødt til at kompensere dem.
Ja, men generelt så synes folk altså, det er sjovt at være med, også i den del af det, kan man sige. Og det har sikkert noget at gøre med, at det her med, hvorfor man bliver bange, det er jo også derfor, man tit griner af sig selv i de her situationer, fordi der er flere ting på spil inde i ens hoved og inde i ens krop, når man står over for en skuespiller, der er klædt ud, og man jo godt ved, at det bare er en skuespiller, men man alligevel bliver vildt bange. Jeg kunne godt forestille mig, at det er derfor, altså folk vil gerne finde ud af, sådan, hvorfor er det egentlig, jeg bliver bange situationer.
Ja, fordi alle kender den der paradoksale tiltrækning. Alle kender det spørgsmål, man stiller til sig selv, når man ligger og ikke kan sove, fordi man lige har set en gyserfilm. Hvorfor fanden gjorde jeg det?
Ja.
Hvorfor har jeg lyst til at se den nye dæmonbesatte dukkefilm, for eksempel. Så der er mange af vores forsøgsdeltagere, der kommer og spørger os, hvad er det egentlig, I undersøger? Hvad finder I frem til? Hvor kan vi læse mere om forskningen?
Ja, men i dag, der er det jo horror, og hvorfor vi dyrker horror, som vi dykker ned i. Og et af mine sådan allerstørste spørgsmål, det er, altså, hvordan i alverden så mange mennesker synes, at gys og uhygge er underholdende, når det jo i den grad ligger op til det modsatte. Så det er det, det skal handle om her til at starte med.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om at være bange for sjov. For ikke så længe siden, der blev vi enige om på redaktionen, at min kollega Kasper Friis og jeg skulle prøve at opleve et solidt gys for sjov. Men det var altså ikke særlig sjovt, i hvert fald ikke mens det stod på. Hverken Kasper eller jeg er de store gyserfans, så det var noget af en grænseoverskridende tur, vi kom på, da vi besøgte eventselskabet Dystopias Haunted House i Vejle. Og manden, du kan høre undervejs i indslaget imellem mine og Kaspers forskrækkede udbrud, det er Jonas Bøgh fra Dystopia. Men først skal vi have sat gang i turen gennem Haunted House.
Now, I ask that you please do not take off the mask at any point during this experience, okay?
Okay.
You have to touch the mask. Do so by the straps, not the actual mask. And during this experience, it is important that you do not trust anyone but the government, okay? We are here to help. Is that understood?
Yes.
Good. Now, loud and clear so I can hear it. Who do you work for?
The government.
That was not loud and clear. We're going to try that again. Who do you work for?
The government.
Thank you. Now, is that so hard?
No. Hvor lang tid bruger I på at planlægge det her, lave historien og få det gjort klar til, at der kan komme folk ind?
Jamen altså, hele processen tager vel et års tid. Altså allerede nu har vi gået og snakket om, hvad kunne være interessant at lave til næste år. Fordi også det, sådan vores Haunted House, det er jo sådan en fortsættelse følger. For de gæster, der har været til alle vores arrangementer, så er der en rød tråd igennem det. Så man kunne have været med i 2014 og oplevet det, og så kunne man faktisk i dag have oplevet, at der var nogle af de samme karakterer eller fraktioner, som går igen. Så for gæsterne kommer igen og igen, så er det en historie, der fortsætter. Men det skal også være sådan, så at folk de kan komme ud fra gaden og ikke ane noget om, hvad vi laver, og komme ind og få en enkeltstående oplevelse. Det håber jeg også i her oplevelsen af i aften, at den historie, vi har i år, giver mening i sig selv. Men jeg vil sige, roughly et års tid, hvor vi begynder at tænke historie og tematik, det er der, vi starter, og så kigger vi på ruten, hvordan skal vi bevæge os rundt dernede, og så begynder vi at have nogle brainstorming-møder og nogle teamledermøder, og så tager det et slag på tasken et halvt års tid at bygge op dernede og lave alle dekorinstallationerne og det.
Åh, oh, fuck, nej. Åh, oh, nej. Ej, åh, nej. Nej. Åh, nej.
Yes!
Nej.
Altså nu jokede vi lidt om, før vi gik ind, at jeg havde prøvet at være i Haunted House før, fordi jeg havde været i Djurs Sommerland, som jo er en helt anden liga, kan man sige. Altså hvorfor tror du folk, de har lyst til at tage ind? Altså det her, det er jo virkelig uhyggeligt, og man bliver virkelig skræmt, og det er jo også det, I prøver på. Hvorfor er det, at folk synes, det er fedt, og hvorfor kommer folk igen, tror du?
Meget af det handler om det her adrenalin rush og de hormoner, der bliver frigjort, alle de signalstoffer i hjernen, der siger tillykke, der belønner dig en. Altså, en anden ting, så er det jo, at det er en unik og anderledes oplevelse, og det er noget fedt at gøre sammen med venner og bekendte. Og så er det jo faktisk også en oplagt date, en måde at styrke et sammenhold på. Hvis man er ude at date en eller anden, tager med ind på et Haunted House, og så har man oplevet noget traumatisk eller noget skræmmende sammen, så har man styrket et bånd, fordi man ligesom har været igennem det her. Og det ved man også fra andre traumatiske oplevelser, folk der har oplevet sådan ting, at de får tættere bånd sammen.
Åh, for satan! Ej, nej. Ikke mere. Helvede, der er også, altså!
Jeg står lige her og prøver at grine af, fordi det er simpelthen, der er noget meget der er noget meget mærkeligt ved at høre sig selv være i den her situation. Men jeg vil sige, det her, det var jo bare starten. Jeg tror, det her, det er fra de første sådan 5 minutter måske inde i det her Haunted House, og vi skal også høre mere om vores tur senere. Men Mathias, du er jo med i dag, fordi du forhåbentlig kan svare mig lidt på det her spørgsmål om, hvorfor nogle mennesker synes, at det er fedt at blive bange. Man kan høre, Jonas, han fortæller lidt om nogle hormoner, der bliver frigivet, og noget adrenalin. Men er det derfor, at vi synes, det er fedt, eller hvad?
Det kommer lidt an på, hvilket niveau man gerne vil have forklaringen på. Og helt klart, så er der de her biokemikalier i spil. Altså en følelse af belønning eller velvære. Og for nogen, der drejer det sig også om virkelig at få gang i organismen, altså at få pulsen op og få sved i håndflader og sådan komme lidt ud af den daglige trummerum. Men på et mere sådan psykologisk niveau, så tror jeg, det handler om, at rigtig mange mennesker, de fleste tilsyneladende, godt kan lide at lege med frygt. Og man kan jo se en tilsvarende adfærd ved små børn, der synes, det er helt vildt skægt at lege fangeleg og gemmeleg, og mor eller far lader som om, at de er et monster og løber brølende rundt efter dem. Ikke?
Ja.
Altså der ved barnet godt, at det bare er for sjov, men samtidig så er der også en del af dem, der tænker, det går nok uhyggeligt det her.
Ja. Men nu nævner du så små børn. Mm. Hvad så i den anden ende? Altså kommer der et tidspunkt i livet, hvor man ikke længere synes, at det her med gys, det er sjovt i en eller anden grad?
Ja, både og. Altså man kan sige, at interessen for gys, den stiger. Og den piker, den når sit toppunkt der i de sene teenageår. Og så daler den ganske, ganske langsomt resten af livet. Og der er ikke nogen, der har undersøgt, hvordan folk i 80'erne har det med horrorfilm. Altså, de udgør jo ikke genrens kernepublikum.
Nej.
Folk kommer til dystopia i alle aldersgrupper. Jeg tror, vi har haft forsøgspersoner i 70'erne.
Hold da op.
Så det er ikke, fordi der ikke er nogen, men der er klart flest i 20'erne.
Ja.
Og så hører jeg tit fra folk, at der kan ske et eller andet i deres liv, som gør, at de mister interessen. Altså for eksempel kvinder, der får børn, fortæller ofte, at så kan de pludselig ikke holde ud og se horrorfilm, især ikke, hvis der er børn involveret. Så interessen stiger, og så daler den gradvist. Vi ved ikke ret meget om de der livsfasemønstre, men det er en af de ting, vi har tænkt os at undersøge næste år i min forskergruppe.
Altså, hvor man er i livet påvirker ens oplevelse af det her.
Ja, præcis. Og hvordan, og i hvor høj grad, at man i det hele taget bruger det, vi kalder rekreativ frygt, ja. Altså i forskellige livsstadier.
Ja. Nu skal vi prøve at se lidt nærmere på, hvad der sker op i hjernen, når vi bliver bange. Fordi da Kasper Friis og jeg, vi besøgte det her Haunted House, så vidste vi jo godt, at det var skuespillere, som prøvede at forskrække os. Og alligevel så var vi, som man kan høre i den her reportage, jo skræmt fra vid og sans. Men hvordan kan det være, at vi ikke kan styre vores frygt, når vi ved, at det er ganske ufarligt? Det spørgsmål det har vi sendt videre til hjerneforsker Troels Wesenberg Kjær.
Det, der sker for jer, det er, at jeres bevidste hjerne ved godt, at det er skuespil, og det nok ikke er noget alvorligt. Men vi har nogle ubevidste hjernereaktioner, som har reddet os siden stenalderen og før det, ved at reagere lynhurtigt og meget uspecifikt. Så når I kommer ind i et rum, og I hører nogle bedre, der rasler, så tænker I måske efter et stykke tid, hvordan har de lavet den lyd? Men inden da, så tænker I, det er et spøgelse, der kommer og gør et eller andet ved mig. Eller I hører et skrig, og det skrig det går direkte ind og påvirker de ubevidste områder i jer.
Ja, er det ubevidste område stærkere end det bevidste?
Det ubevidste område er hurtigere. Når vi går på en sti og ser en pind, der ligger på stien, så tænker vi straks, det kunne være en slange. Og vores bevidste hjerne ved godt, at det er nok ikke en slange, og det er desuden, at det er koldt udenfor. Og sådan noget. Så nej, det er nok en pind. Men det ubevidste, det tager ikke den slags overvejelser. Det reagerer hurtigt og uspecifikt. Så det kan godt være, at det ikke nødvendigvis virker kraftigere, men det virker hurtigere. Og derfor vil vi, hvis vi overlader os selv til bare at lytte til det første, vi tænker på, så vil vi opleve, at sådan et haunted house er super uhyggeligt.
Men hvor foregår sådan noget? Sidder de forskellige steder i hjernen, om jeg så må sige, den ubevidste og den bevidste hjerne?
Ja, hvis man skal sige det sådan meget simpelt, så kan man sige, at den bevidste hjernefunktion, den sidder i hjernebarken. Det er de yderste 5-8 mm af storhjernen. Og der lærer vi at tænke og tale og lytte og være strategisk og føle og sådan noget. Men når vi så går ind i et område dybt inde i hjernen, det vi kalder krybdyrshjernen, nogen kalder det belønningssystemet, Der er nogle kerner, der spiller sammen, som reagerer sig selv, og vi kan faktisk ikke rigtig styre dem. De reagerer voldsomt og hurtigt. Og de områder, de er forbundet med, at vi vender tilbage til noget, vi synes er dejligt. At vi spiser, når vi er sultne. At vi får en oplevelse af, at det var faktisk meget rart at løbe en tur, selvom det var måske en halvmaraton, og vi blev lidt trætte i benene. Det er alt sammen positive sider af den her krybdyrshjerne. Men der er også en såkaldt negativ side, nemlig at vi bliver skræmte, vi reagerer voldsomt på noget, som ikke er ment så voldsomt. Og det kender man fra den anden folk, der går ned med stress, at den her mandelformede kerne af amygdala, den reagerer hurtigt, og den reagerer upræcist. Og derfor kommer vi til at opfatte rigtig mange ting som stressfulde eller uhyggelige. Og det er sandsynligvis det, I har oplevet. Jeres storhjerne har ikke kunnet at følge med. Den har ikke kunnet at sige, hey, det her det er bare noget, der er lavet. Men i stedet for, så bliver I bare.
Du kaldte det så lige før belønningssystemet også. Altså, det er jo ikke nogen belønning rigtig for os, at vi synes, det er træls.
Nej, det er fordi belønningssystemet, det er belønning med fortegn. Der er nogle ting, som er positive for belønningssystemet. Og det er det, vi kalder ventral striatum og en del af hjernestammen, som har at gøre med fysisk aktivitet. Men så er der også den negative belønning, og den negative belønning, det er blandt andet amygdala, hvor man kan sige, der er ikke noget som helst rart i at blive skræmt, der er ikke noget som helst rart i at blive gået ned med stress, men det er en balance, der gør, at du søger hen mod de ting, som giver positiv belønning, og væk fra dem, der giver negativ belønning.
Men der er jo også folk, der faktisk synes, at det er rart at blive skræmt, og godt kan lide at se en horrorfilm, og synes, det er behageligt på en eller anden måde. Så nogen får måske alligevel en plusbelønning.
Man kan sige, at nogen de lærer deres storhjerne, at der er noget rart ved den spænding, den excitement, der er undervejs i sådan en film. Og de lærer at nyde det. Så ja, vi er alle sammen forskellige. Men selve den primitive reaktion i belønningssystemet i bryggdyrshjernen, den er sjældent tillært. Det er oppe i hjernen, i storhjernen, i hjernebakken, at vi lærer måske at sætte pris på uhyggelige ting.
Fortalte altså her Troels Wesenberg Kjær, der er overlæge ved neurofysiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet. Mathias, hvad tænker du om det Troels, han fortæller her om vores hjernes måde at reagere på?
Altså, det passer jo meget godt på nogle af de observationer, vi har lavet. Også det, vi kan høre i jeres indslag fra jeres oplevelse, ikke? At først så skriger man, og så griner man bagefter. Så der er den der forsinkelse, og det tror jeg, han er fuldstændig ret i. Altså, der er ikke det neurobiologiske grundlag for horrorgenren er meget dårligt kortlagt, så der er ikke rigtig nogen. Der er få studier, der har puttet folk i en hjerneskanner, og så vist en horrorfilm. Det er noget, vi gerne vil vide mere om, men der skal vi have en anden, mere sådan bærbar teknologi. Og det er også muligt efterhånden, men så, vi ved ikke så meget endnu, men der er rigeligt med hjerneforskning, der peger på, at der er de der forskellige systemer. Der er et frygtsystem, som reagerer meget, meget hurtigt, og som gør, at når vi hører den der pludselige lyd af en motorsav, der bliver tændt inde i mørket, så sker der et eller andet i vores fight or flight, og så kan man bagefter tænke, jamen, det var jo bare en mand i make-up, og der er ikke nogen kæde på motorsaven.
Ja, ja, jeg synes i hvert fald, jeg kan meget godt genkende det, Troels fortæller her med, hvis man for eksempel hører et skrig, fordi i det klip, vi lige har hørt, der er der også en, der sådan råber på sådan en meget voldsom måde, det er meget højt. Og mig og Kasper, vi reagerer jo ved at gøre præcis det samme. Vi skriger også, fordi der er en eller anden, der råber. Og så bagefter, så griner vi jo, fordi at man reagerer, før man tænker sig om, og det lyder jo egentlig enormt upraktisk i forhold til, at det er i pressede og farlige, muligvis farlige situationer, at man reagerer ved at lade frygten tage overhånd på en eller anden måde.
Ja, men i virkeligheden, så er det helt vildt godt, fordi det der frygtsystem, det er bare blevet poleret og finjusteret i løbet af hundredvis af millioner af års evolution ved naturlig selektion. Så frygtsystemet og de der instinktive reaktionsmønstre er meget bedre til at holde os i live, end vores rationelle, strategiske overvejelser er. Så det er fornuftigt nok at give et kæmpe højt skrig, hvis man bliver forskrækket, fordi så får man signaleret til andre, at man er i fare. Så det er jo noget af det skægge, ikke? At man i sådan et haunted house, eller når man ser en gyserfilm, bliver i en vis forstand momentant reduceret til benhård biologi.
Ja, ja, og at man simpelthen, selvom man med sin sunde fornuft jo godt ved, at der ikke er noget som helst fare på færre, at man så simpelthen ikke kan holde kroppen tilbage. Den reagerer altså, når man bliver sat i de her situationer.
Ja.
Men det her med at prøve at tæmme sin frygt lidt, det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om nu, fordi jeg ved, at I nemlig også har undersøgt, hvordan man kan regulere sin frygt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om, hvad der sker, når vi bliver bange, og hvorfor mange aktivt opsøger uhygge gennem film, bøger eller haunted houses. Og nu vender vi igen tilbage til eventselskabet Dystopia Vejle, hvor jeg sammen med min kollega Kasper Friis for nylig var igennem deres haunted house. Vi hilste også på Jonas Bøg, der har titel af Architect of Fear, altså redselsarkitekt, når Dystopia inviterer på gys. Og som du kan høre på min og Kaspers udbrud, havde Jonas Bøg og de andre gjort et godt stykke arbejde med at skræmme os.
nu, vi klarede den jo hele vejen igennem. Det er faktisk ret stolt af, det troede jeg ikke. Men jeg kan jo se, der står sådan en tæller inde på hjemmesiden for, hvor mange der sådan ikke kan klare det. Hvor mange har ikke kunne klare den i dag?
Jeg har faktisk ikke tal på den i dag, fordi vi er jo først lige kommet ud, så vi har vores log, vi skal igennem. Alle gæster, der bliver fulgt ud, det bliver logget, sådan så at, og det er jo vagter, der følger folk ud. Så det kører over vores kommandocentral. Så efter aftenen, så får vi aftens tal. Det har vi ikke fået endnu. Men den første aften var det 20 mennesker, og den anden aften var det 16.
Og hvor mange kom der igennem første aften?
Det svarer cirka til hver tiende. Der ikke.
Så hver tiende person bliver nødt til at...
Det er lidt højere, end vi plejer, men vi har også et rigtig stærkt arrangement i år, så jeg tror, vi har ramt en nerve med folk i forhold til indholdet og historien, og det resonerer rigtig godt med folk, og så ja, der er tydeligvis mange, der synes, det er skræmmende, og så er det jo fedt, at de har mulighed for at stoppe, mens lejen er god, fordi det vigtigste er jo, at de har en god oplevelse med det.
Kasper, hvorfor er det egentlig mig, der går for os? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu.
Tilbage igen.
Kan vi gå ind ad den her dør? Nej. Nej. Ej, jeg tør, du går for os.
Skal jeg gå for os?
Ja, tak.
Det var rimelig klamt, det der.
Nej. For helvede. Nej. Okay, jeg vil hellere gå for os. Det er bedre. Så ved jeg i det mindste, at...
Look what the cats have dragged inside.
Nu har I så droppet den uhyggeligste på grund af covid-19, men hvordan har I skulle tilpasse generelt til covid-19? Altså er det sværere at gøre noget uhyggeligt, når man for eksempel ikke må gå helt tæt på folk og røre ved dem? Altså noget af det, jeg var rigtig bange for, det var, hvis der var nogen, der sådan tog fat i mig, fordi det synes jeg er sindssygt uhyggeligt. Altså, men det er jo så blevet nødt til at arbejde udenom. Hvordan har I tilpasset det?
Ja, vi har gjort os rigtig mange tanker og ændret en del ting selvfølgelig, fordi vi har jo brugt fysisk berøring meget, som du selv nævner. Enten at skuespillerne rører ved en, eller tager fat i en, eller meget tæt på en. Vi har simpelthen haft skuespillere, der går helt op i ansigtet på dig. Og det har vi skulle gentænke. Vi har gjort os rigtig mange, det vi kalder tryghedstiltag, for at sørge for, at gæsterne og de frivillige kan være sikre i den her oplevelse. Og det har vi tænkt ind i narrativet. Sådan så i stedet for, at det er covid-19, hvad skal være bange for hernede, så er det det her dark matter, som er den her mystiske sorte substans, der kommer ud af den her portal. Og det er den væske, det er den substans, man skal passe på. Så gæsterne skal have mundbind og handsker på, de skal spritte hænder undervejs, og de skal sørge for at undgå det her dark matter. Så det er tænkt ind i historien for det første, fordi vi vil ikke have, at folk skulle fokusere på covid-19, og de har tænkt, folk de kommer ned for at få en oplevelse og komme væk fra hverdagen og hygge sig i nogle trygge rammer. Så det var meget vigtigt, at vi fik skrevet det ind. Og så i forhold til skæres, der har vi skulle arbejde meget mere med psykologi, og bruge installationer og lyd og lys og deko og de her ting. Men vi har stadigvæk rigtig mange dygtige skuespillere dernede, som så på en eller anden måde skal på afstand for mor og skræmme dig.
Ready, set, go!
Mand, for helvede, mand. Ej. For helvede, nu er jeg også blevet inde i ledningen.
Ej. Hvad fanden er det? Skal jeg videre her, eller hvad? Jeg skal til højre.
Ej, for satan, mand.
Jeg kan ikke se en skid. Ej.
Og jeg skal sige fra reporter Kasper Friis og fra mig selv og sige undskyld for alle de bandeord, som kommer ud af vores mund undervejs i reportagen, men vi er altså skræmt for videre sans, så vi kan ikke rigtig styre det. Men Mathias Klaasen, du er jo horror ekspert og har også forsket i, hvordan man kan regulere sin frygt, når man går rundt i sådan et haunted house her. Og så bliver der præsenteret to typer i den her forskning, neglebideren og adrenalin-junkien. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad forskellen på de to er?
Jo, altså den distinktion er ikke en, vi har fundet på, men det er en, vi har brugt i et forskningsprojekt, hvor vi netop tog i dystopier, og så prøvede at finde ud af, hvad folk gjorde for enten at maksimere eller minimere deres frygt. Og ideen er sådan set, at der findes flere forskellige slags horrorfans. Så folk, der godt kan lide horror, men der er der nogen, som er adrenalin-junkier. Det, de gerne vil opnå, når de opsøger horror i et haunted house, eller på film, eller computerspil, det er den maksimale stimulation. Det skal bare være så vildt som muligt, så de kan få så meget knald på den kropslige ophidselse som overhovedet muligt. Så er der en anden type, som også godt kan lide horror, men som i højere grad ser genren som en udfordring i forhold til at komme helskindet igennem en gyserfilm, eller komme igennem et haunted house med psyken intakt. Og dem kalder vi så neglebidere, eller white knucklers på engelsk. Vi er så i gang med nogle nye studier, der peger på, at der måske findes en tredje type, som vi kalder dark copers, altså folk, der bruger dyster og uhyggelig underholdning til på en eller anden måde at håndtere den virkelige verden.
Ja.
Men altså, det er sådan forskellen, at nogen, de skal bare have maks knald på organismen, og andre, de skal igennem det, uden at gå ned med flade.
Ja, og nu har du jo hørt lidt til mig og Kaspers gåtur igennem den her uhyggelige labyrint. Hvor tænker du, vi placerer os henne?
Jamen nok udenfor, altså, fordi I lyder ikke som traditionelle horrorfans. Hvis I skulle blive det lige pludselig, det kan man jo godt blive, hvis man har nogle gode oplevelser med genren, så er I tydeligvis neglebidere. Det vil være mit klare bud.
Ja, men jeg synes, det er ret interessant det her med at prøve at regulere sin frygt undervejs. Hvordan kan man for eksempel maksimere sin frygt?
Da vi lavede det der studie, der bad vi folk om enten at prøve at blive så bange som muligt, eller at prøve at holde frygten nede, og så fordele folk sig i de to grupper, som vi så kalder adrenalin-junkie og white knucklers, eller neglebidere. Og så kortlagde vi, hvilke strategier de brugte, og så prøvede vi at sætte de strategier i system. Og det viste sig, at der var tre typer strategier. Kognitive, adfærdsmæssige og sociale. Og kognitiv, det betyder, at man regulerer sin tænkning for at regulere sin frygt. Adfærdsmæssigt, der gør man et eller andet med sin adfærd. Altså holder sig for øjnene, eller løber, eller skriger. Og den sidste, den sociale, der kan det være sådan noget som at holde andre i hånden. Men hvis man gerne vil maksimere frygt, så gælder det om at prøve at leve sig ind i oplevelsen. Altså det er en kognitiv strategi, hvor man undgår at lade sig distrahere. Og man prøver at minde sig selv om, at det her det er vildt. Det kunne godt være farligt. Adfærdsmæssigt, så skal man lade være med at blokere sin perception. Man skal ikke holde sig for øjnene eller ørerne. Så det er sådan nogle strategier, man kan bruge for at øge frygten.
Og hvad så, hvis man gerne vil prøve at være mindre bange? Er det så noget med at lukke øjnene, for eksempel?
Ja, altså de fleste af de her strategier, de har både positivt og negativt fortegn, og så virker de forskelligt i de forskellige, altså afhængig af, hvad man vil opnå.
Ja.
Så hvis man ikke vil være bange, og det er jo nok det, de fleste vil genkende. Altså alle har siddet og set en horrorfilm, som man måske ikke havde super meget lyst til at se, men det var det, de andre besluttede.
Ja.
Og så vil man gerne igennem det uden for mange mareridt. Og så er det jo klassisk, at man holder sig for øjnene, eller forsøger at distrahere sig selv. Det er en meget effektiv strategi. Tænk på, hvad man skal købe ind til madpakker i morgen, for eksempel. Så bliver man ikke skræmt af den dæmonbesatte dukke. Men det kan også være sådan en mere intellektuel gentænkning af, hvad man oplever. Altså sådan en meta-agtig tilgang, hvor man minder sig selv om, det er bare en film, det er bare kulisser, det er bare skuespillere, det er bare lyd. Altså jeg er ikke i fare. For på den måde, for at bruge Troels Kjærs distinktion der, så bruge sådan den rationelle tænkning til at holde de der ældgamle frygtmekanismer lidt i spil.
Ja, altså jeg synes jo, det er lidt sjovt her, vi hørte til sidst i det klip før med min kollega Kasper, der begynder at sige sådan, han havde selvfølgelig noget grej med til at optage lyd, og så begynder han lige pludselig at snakke højt, da vi er fra hinanden, og han siger, åh, der er noget bøvl her med ledningen, og skal jeg til venstre, eller skal jeg til højre, og ej, hvor irriterende. Ja. Han siger sådan nogle ting. Det er vel også en måde sådan lidt at aflede sig selv fra situationen på, eller hvad? Eller sige, jeg er her for at arbejde, måske.
Ja, helt sikkert. Det er det. For ligesom at bringe sig selv ud af illusionen, og måske også holde sig selv lidt med selskab. Altså der har vi også kunne se på nogle af vores overvågningskameraer, at der er nogen, der går og nynner lidt, og sådan synger og snakker lidt med sig selv og sådan noget. For måske at give sig en følelse af tryghed. Eller, altså fordi det er bare radikalt mere skræmmende at være alene i troende omgivelser, end at være sammen med andre.
Ja.
Og det oplevede I jo så også, da I blev adskilt.
Ja, det gjorde vi i hvert fald. Og jeg kan jo også se, hver eneste gang nærmest undervejs, når jeg har skrevet, så griner jeg lige bagefter.
Ja.
Og det tænker jeg også må være en eller anden form for mekanisme, altså fordi jeg tænker, åh, det er jo bare for sjovt det hele, og ej, der var du godt nok god til lige at skræmme mig, og så griner jeg lidt af det, og måske også i virkeligheden griner af mig selv.
Jeg tror, det er begge dele. Jeg tror dels, så er det netop sådan en erkendelse af, at du har lige opført dig helt vildt fjollet. Fordi der er jo, altså, det er skuespillere, og der er ikke en kæde på den der motorsav. Men det tror du lige i et splitsekund, der er, og så går det op for dig, okay, nu har jeg lige skræget som en gal, der var ikke bare for færd, det var fjollet. Men også som sådan en coping-strategi, altså man prøver at lave lidt grin med det. Det kunne vi også se i vores studie, at folk, der prøver at holde frygten nede, de prøver sådan at lave lidt sjov. Ja. Og det kender mange også, tror jeg, hvis man ser en gyserfilm med andre, så er der altid en eller anden, der hele tiden skal kommentere på alt muligt. Og det er typisk bangebuksen, der forsøger at distancere sig lidt.
Jeg synes noget andet, der var ret interessant, som jeg også godt kunne huske fra undervejs, det er, at jeg på et tidspunkt, fordi jeg føler mig lidt omringet, at jeg beder Kasper om at gå forrest. Mm. Fordi indtil videre har det været mig, der er gået forrest. Er det også en måde, jeg prøver at styre min frygt på?
Jeg tror, det er en måde, du prøver at styre frygten via og nedbringe følelsen af at være sårbar. Fordi man har en forventning, når man går igennem sådan et haunted house, om at det farlige kommer forfra. Og det er ikke altid, det gør det, fordi folk som dystopier, som har mange års erfaring, de ved godt, hvad folk forventer, og så forsøger de at underminere de forventninger. Så på et tidspunkt kommer der også farlige ting bagfra.
Ja, og men altså, ja. Der går heller ikke lang tid, før jeg siger, ej, jeg vil faktisk gerne om foran igen. Ja. Fordi der er jo også noget med at have udsyn, og på en eller anden måde prøve at være forberedt på det, der sker.
Ja.
Og det tror jeg måske igen har været sådan, hvis jeg kan se, at der kommer en uhyggelig mand derhen, så kan jeg lige nå at fortælle mig selv, at det jo bare er endnu en skuespiller, der Præcis. Står og skal skræmme mig.
Ja, for der ligger rigtig meget i det der med at prøve at forudsige, hvad der kommer til at ske. Altså dystopier prøver hele tiden at underminere vores forventninger og på den måde at skræmme os. Og vi prøver at forudsige. Og det er noget, vi kunne tænke os at forske mere i. For eksempel med sådan nogle eye-tracking-briller, så vi kan se, hvor folk kigger hen, og i hvor høj grad de prøver at forudse, hvad der sker.
Okay, fordi man har en formodning om, at folk de går rundt og ligesom prøver at scanne lokalet for at se, hvor kunne der dukke nogen op, ja. Eller hvor kunne der komme en høj lyd.
Ja, lige præcis. Og der kan det godt være, at neglebiderne, de scanner lokalet i højere grad. Der er nogen, der kigger efter flugtveje. Altså, jeg oplevede det selv, da jeg var igennem for nylig, at jeg står sådan og kigger rundt for at prøve at se, hvor kunne der tænke sig gemme sig en skuespiller, der kommer ud lige om lidt og giver mig et hjerteanfald.
Ja, der er i hvert fald på et tidspunkt også, hvor jeg går forbi, hvor jeg tænker, der er helt sikkert en person der, og så skal vi stå og snakke med en, så jeg tager mig selv i hele tiden at stå og kigge mig over skulderen, og ganske rigtigt, så kommer der også en frem og bekræfter en, at ja, der føler jeg mig så heller ikke sikker længere overhovedet.
Jamen, det er det. Ja. Ja. Og det er ikke engang altid, at man, altså bare det, at man ved, der kommer et eller andet, er ikke nødvendigvis nok til at tage brøden af. Og der havde vi en oplevelse i weekenden, hvor den anden forskningsleder og jeg gik rundt i haunten, inden den var i gang, med en tekniker fra Dystopia, som skulle hjælpe os med at montere nogle overvågningskameraer. Og så undervejs sagde han, jeg skal lige vise jer noget herinde. Og så var vi godt klar over, at nu skulle vi skrammes, fordi det gør de. Altså, når vi er dernede med holdet, så kommer der altid folk med motorsave og alt muligt andet. Så vi kom ind i et lokale, der så pludselig blev helt mørkt, og så lød der et kæmpe brag, og vi skreg, både jeg og min horror-ekspert kollega der, selvom vi godt vidste, ikke?
Ja.
Så altså, det er begrænset, hvor langt man kommer ved at forudse, hvad der sker.
Der er sikkert også noget ekstra sjovt for dem i at skræmme horror-eksperterne, der er på
besøg. De. Jamen, det nyder de til synlæderne, men det er den pris, vi betaler. Det gør vi gerne.
Ja, men der er altså måder, man sådan kan prøve at styre sin frygt lidt på både den ene og den anden retning.
Ja.
Og nu skal vi så til at snakke lidt mere generelt, fordi jeg synes jo, det er ret interessant, at Halloween og horror er vokset så meget herhjemme i Danmark i løbet af de sidste 10 år. Fordi hvad kan Halloween, som vores gode gamle fastelavn, ikke kan? Det vil jeg gerne se lidt nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om horror og hvorfor nogen er bedre til at håndtere de her uhyggelige situationer, end andre er. Mathias Klaas, nu skal vi snakke om horror og Halloweens udbredelse i Danmark. Men først så skal vi altså lige et sidste smuttur til Vejle, hvor min kollega Kasper Friis og jeg forleden var ved at miste livet af skræk, da vi besøgte eventselskabet Dystopias Haunted House. Det var en slem oplevelse for sådan et par kyllinger som mig og Kasper, og jeg håber, at I igen tilgiver, at vi altså undervejs banner rigtig meget. Men vi har altså ikke super meget kontrol over, hvad der kommer ud af vores mund på det her tidspunkt. Vi talte også med Jonas Bøgh fra Dystopia om det, de udsætter deres gæster for. Men først så får du lige lov at høre endnu en omgang af vores reaktioner på oplevelserne i Haunted House.
Wow, okay.
Okay, så den er vildig.
Den fucker lidt mere med mig, end jeg havde troet, den ville gøre. Nej, jeg kan ikke se en skid.
En af grundene til, at du startede det her, var, at du gerne ville udbrede
sådan horror og haunted house i Danmark, og det har jo så været 6 år siden, I startede her i Vejle, Dystopia. Ja, er det ikke?
Ja. Jo, det er det. Det var 7. haunted house, vi laver. Vi startede i 2014.
Ja. Altså, hvordan går det så generelt med udbredelsen? Altså, det går jo så ret godt for Dystopia, men hvordan går det ellers i Danmark med udbredelsen af sådan haunted houses og den her dyrkelse af horror, ikke kun på film?
Generelt så går det rigtig godt. Altså, som du nævnte, så har vi selv oplevet det med. Vi startede jo med bare at være her i Vejle, og så udvidede det til, at vi var på fængslet i Horsens og på Koldinghus i Kolding, og nu også Tivoli Friheden og Randers Regnskov og Odense Zoo. Og det er ret vildt, hvad det egentlig er blevet til i forhold til folk, der gerne vil have, at vi kommer ud og hjælper med at lave arrangementer og lave haunted houses og horror events generelt. Men udover det kan jeg jo også se, vi sidder jo også og følger med i udviklingen, og det sker jo over hele landet heldigvis, at både næsten alle forlystelsesparkerne har lavet nogle forskellige tilbud, hvor der heldigvis bliver fokuseret meget på horror.
Ja, så nu er vi inde i et rum, hvor alt er på hovedet.
For fanden i helvede, røvhuller! Nej, det er det værste, jeg oplevede det her i hele tiden.
Ja, ja. Fuck.
Ej!
For fanden! Kom! Hej.
Jeg ser jo meget Halloween som en voksen højtid. Der skal også være noget for os voksne, der det skal være uhygge og horror. Og selvfølgelig kan der være noget for børnene, det er også det. Men det, jeg synes, det er rigtig fedt, at for eksempel Tivoli Friheden siger, at det skal være scary, det skal være uhyggeligt, og der skal også være plads til børnefamilier, men vi skal også lave noget, der er uhyggeligt for det. Men så kan man også se, at cityforeninger rundt omkring og shoppingcentre og generelt i medierne er Halloween jo eksploderet i Danmark. Det var en udvikling, vi så allerede for 10 år siden, og heldigvis kom godt i gang med. Og der er ingen tvivl om, at det er en udvikling, der fortsætter. Det er også fremtidsforskere, der siger, at det her det er en højtid, der er kommet for at blive i Danmark, og det bliver kun større. For 4 år siden overhandlede det fastelavn, og det går kun en vej.
Med andre ord, så er I i gang med at forberede nærmest allerede til næste år?
Ja, det er vi. Vi ved allerede, sådan, hvad overordnet temaet og historien skal være, og det bliver vildt.
Skal vi den her vej?
Ja! I er ude!
Nej!
Er
I
okay?
Nej.
Åh, kæft, mand.
Jeg sveder så meget.
Hold da kæft, det var slemt det her. Hold da kæft.
Hold nu kæft. Det var eddermame voldsomt. For helvede. Ej, jeg tror, jeg skreg 100 gange. Mindst. Hvis det overhovedet kan gøre det.
Og nu hvor vi står her og lytter, Mathias, så tror jeg også, jeg kan sige, at det var i hvert fald meget mere end 100 gange, jeg har fået skrevet i løbet af de 45 minutter, jeg var derinde.
Vi taler godt nok grimt.
Ja, vi taler utrolig grimt. Det er simpelthen det sidste, vi tænker på. Der er vi bare så lettet. Og det er jo meget sjovt egentlig, at det tidspunkt nærmest, vi banner mest. Mm. Det er lige, da vi er kommet ud. Ja. Jeg ved ikke, om det er bare, fordi alting bare brager rundt i kroppen på os.
Altså, det er veldokumenteret i forskningen, at når folk får et kæmpe chok, så banner de. Altså, så kommer der bare grimme ud af munden på dem. Men sjovt nok åbenbart også bagefter.
Ja, i hvert fald for vores tilfælde. Mm. Og ja, jeg tror, det er et udtryk for den der kæmpe store lettelse over, at det endelig er overstået. Ja. Og at det var meget værre, end vi havde troet, at det ville være.
Jo, altså, der er forskning, der peger på, at en forskel på horrorfans og ikke-fans, det er, at horrorfans, de oplever aktivering af både sådan negative og positive følelser undervejs, hvorimod ikke-fans oplever kun aktivering af negative følelser undervejs. Så for en horrorfan, så er det både skræmmende og fedt. For en, der ikke kan lide horror, så er det bare skræmmende. Og så er det ekstra lettende bagefter, når man kommer igennem.
Ja, jeg tror i hvert fald, det er først efterfølgende, at jeg har tænkt, ej, det var fedt. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve igen en anden gang. Undervejs, så var det ikke. Det var ikke sådan, jeg havde det. Men som Jonas han også er inde på i indslaget her, så kommer den her Halloween-dyrkelse til Danmark for de der 10 år siden, og så er den jo vokset helt vildt meget siden da. Men hvorfor først for 10 år siden, kan jeg så godt være lidt nysgerrig på?
Det er jo en gammel tradition, der oprindeligt er kommet fra Europa og så taget over til USA, og nu har vi så fået den tilbage i sådan en amerikansk aftapning, hvilket jeg synes er helt vildt fedt. Hvorfor den lige kommer på det tidspunkt, det er jeg ikke klar over, men den er i hvert fald kommet for at blive.
Hvorfor tror du, den er vokset så meget, som den er?
Jamen, jeg tror, det tilfredsstiller et behov, som mange ikke var klar over, de havde. Og det er simpelthen behovet for at flirte lidt med det farlige og det uhyggelige, som ovenikøbet i et land som Danmark, hvor oktober måned er røvsyg fra start til slut, kun afbrudt af en kort og kærkommen efterårsferie, men hvor det regner, og det bliver tidligt mørkt, og det er bare nederen. Så er det fedt, men ude i forstaden, hvor jeg bor, der er det skideskægt, der er en hel masse udskårende græskarhoveder med lys inde i, og der er det god stemning, og nogle unger, der går rundt klædt ud som spøgelser og monstre. Så der er nogle forskellige behov i virkeligheden, som Halloween, som højtid i den amerikanske udgave, kan tilfredsstille.
Ja, men det er jo ikke kun, det er ikke kun Halloween, der er vokset, eller jeg ser i hvert fald også sådan en generel høj interesse for krimier. Det er også ved at være nogle år siden, at det blev kæmpestort. True crime er også enormt populært. Altså, hvorfor er det, at vi synes, det er så spændende med vold og mord og sådan noget, det okulte?
Ja, det er der heller ikke. Altså, der er sådan set ikke noget nyt i det. Altså, folk har jo været fascineret af sådan det makabre, og det morbide, og det væmmelige, og det klamme siden stenalderen sikkert. Men lige præcis de fænomener, du peger på, der tror jeg også, det tilfredsstiller et behov for at lære noget om de farer, der er ude i verden. Og jeg har en dygtig kollega, som faktisk, han er fra Chicago, men han er i Danmark her i oktober for at hjælpe os med Haunted House-forskning. Og han er ekspert i morbid nysgerrighed, som er et personlighedstræk, der afgør i hvor høj grad man synes, det er interessant med det klamme og det væmmelige og det uhyggelige. Og den her morbid nysgerrighed, den består af sådan fire forskellige facetter. Og en af de facetter, det er farlige menneskers motiver. Og der er nogle mennesker, især kvinder tyder det på, der er meget interesseret i at lære om farlige menneskers motiver. Og det behov for at lære om sådan nogle motiver, kan man få tilfredsstillet ved at se seriemorderfilm, eller høre true crime podcasts, hvor man kommer ind i hovedet på klamme mænd, der myrder kvinder, for eksempel. Så er der også andre aspekter af morbid nysgerrighed. Altså, der er nysgerrighed i forhold til at se, hvordan det ser ud, når folk banker hinanden. Altså interesse i vold. Og det er sådan lidt en mandeting. Så er der interesse i det okulte, og interesse i ødelagte kroppe. Altså klamme, væmmelige, splat-agtige ting.
Sådan noget som zombier, for eksempel.
Ja, eller ja, og splatterfilmer og den slags.
Ja.
Og det er sådan noget, altså i dystopier for eksempel, der spiller de på de her facetter. I år ikke så meget på det splat-klamme. Der er lidt nogle andre tangenter, der bliver taget i brug, men ja.
Ja, der var det er jeg måske meget glad for i virkeligheden, at der ikke var så meget splatter, som der kunne være. Mm. Men her til allersidst i programmet, der skal vi altså se lidt nærmere på, hvad sådan en morbid nysgerrighed og en generel interesse for horror, hvad det så kan gavne. Det er det, vi skal stille skarp på her i sidste del af programmet. I dagens Kraniebrud har forsker Mathias Klasen fortalt om, hvorfor så mange mennesker ser gyserfilmer og læser krimier og besøger haunted houses, hvor skuespillere gør deres allerbedste for at skræmme en fra vid og sans. Og Mathias, jeg ved, at du har været med til at udgive en forskningsartikel om, hvordan horrorfans og folk med den her morbide nysgerrighed, de har håndteret coronakrisen.
Mm.
Hvorfor besluttede jeg for at skrive om det? Hvad var hypotesen?
Jamen, ideen var simpelthen, at der kan være positive effekter af at lege med frygt. Fordi horrorforskningen har i mange år været fokuseret på negative konsekvenser. Altså, hvor mange får mareridt, fordi de har set en gyserfilm. Hvor mange har adfærdsforstyrrelser. Og der har man fuldstændig overset alt det positive, der kunne være. Og der har jeg så haft en idé om, at når vi ser eller læser, eller på anden måde opsøger horror i underholdningens verden, så er det en måde, hvorpå vi leger med frygt og lærer noget om vores egen grænser. Lærer om, hvor meget most vi kan klare, og hvordan det føles at være bange. Og at der kunne være et læringspotentiale i det. Altså, det kunne være fornuftigt at lære noget om, hvordan har jeg det, når jeg er helt vildt skræmt? Hvordan føles det i maven? Hvordan føles det i hovedet? Men så skete det, at i starten af coronapandemien, var der en videnskabsjournalist, der spurgte mig på Twitter, om jeg troede, at horrorfans klarede coronapandemien bedre end ikke-fans, når jeg nu havde den der idé om et læringspotentiale. Og så sagde jeg, det finder vi ud af, og så slog vi os sammen, fire forskere, og lavede den her undersøgelse, hvor vi kiggede på, hvor godt man klarer, altså rent psykisk, klarer coronapandemien med nedlukninger og så videre, i forhold til, hvor stor horrorfan man er. Og der kunne vi så finde en sammenhæng, sådan at folk, der ser mange horrorfilm, de oplever mindre negative psykologiske effekter, altså har ikke så meget søvnbesvær og koncentrationsbesvær og sådan noget. Og det tror vi hænger sammen med, at horrorfans har mere erfaring med at regulere deres egne negative følelser.
Ja. Er det der, hvor den der tredje type horrorfan kommer ind, som du talte om før? Hvad kaldte du den? Dark Cobra?
Ja, det er et dårligt ord. Vi har ikke fundet på et bedre ord. Nej, det er et opfølgende projekt, hvor okay. Det sådan har vist sig i datamønstrene, at der kunne være sådan en tredje.
Men som bruger horror til at bearbejde sit eget liv? Eller er
sådan
det?
Noget, ja. Ja. Og det kan sagtens være, at de der dark copers, det er dem, som vi ser i pandemistudiet der.
Ja, men i år, når I så har lavet undersøgelser nede i dystopia, hvad er det så, I fokuserer på særligt i år?
Altså lige nu, der skyder vi til højre og venstre. Der samler vi simpelthen bare alle mulige former for data ind.
Ja.
Og vi har overvågningskameraer inde i rædselsfabrikken, så vi kan filme folk, også med sådan noget infrarød lys, så vi kan se mørke. Der er meget mørkt mange steder derinde. Det er jo sådan et klassisk horror-virkemiddel, hvor man frarøver folk evnen til at orientere sig i omgivelserne, og så bliver de bange. Og så har vi forskellige spørgeskema-elementer, som blandt andet går på personlighed og traumer og sådan noget. Vi er blandt andet interesseret i at undersøge, om folk, som har haft en eller anden traumatisk oplevelse, om de oplever et større læringsudbytte, altså om de lærer mere om sig selv, om de bliver bedre til at håndtere frygt, når de har været gennem sådan et haunted house.
Og hvor kommer den idé fra?
Jamen det er sådan en idé, der følger lidt af det der andet studie, vi snakkede om før, ja. med horrorfans, der klarer corona bedre. Altså simpelthen at bygge videre, undersøge, i høj grad undersøge, om der er et eller andet, noget klinisk anvendeligt i horrorgenren. Altså kan man bruge det som en form for selvmedicinering? Ja, og der har jeg hørt rigtig mange historier fra folk med angstlidelser, som fortæller mig, at de faktisk godt kan lide horrorfilm. Og i starten, da jeg hørte de der historier, folk der skriver mails, så tænkte jeg, at det var da fuldstændig vanvittigt. Hvis man har problemer med angst, så er det sidste, man skal gøre, at opsøge en horrorfilm. Men det, de fortæller, det er så, at de er vant til at gå rundt i sådan en sky af ængstelighed og en konstant følelse af, at alting går i lort lige om lidt. Men når de så sætter sig foran en horrorfilm, så har de selv valgt i 90 minutter at føle frygt, og de ved præcis, hvad kilden er. Og de har evnen til at afbryde til enhver tid. De kan slukke for fjernsynet. Og det synes jeg er interessant, at det bliver sådan en måde at ligesom afsøge de der væmmelige følelser, der hjemsøger dem ellers. Og prøve at få noget kontrol over dem, og måske få manet dem tilbage i graven. Så det er vi interesseret i at undersøge mere sådan empirisk.
Ja, ja, simpelthen hvad det kan gøre for den gruppe mennesker, og hvad skal man sige, lade dem blive bange for noget, som de kan se, eller de kender grunden til. Fordi man ved jo godt, hvorfor man bliver bange, når man går ind i et haunted house, eller ser en gyserfilm. Jamen, det er gyserfilmens skyld. Eller
ja,
det
præcis.
Er, ja. Men det er jo så en af de ting, I er i gang med at prøve at finde ud af, og som måske kan give svaret på et tidspunkt. Men er der andre ting, du synes, der mangler svar på i forhold til vores oplevelse? Jamen, det er vel både af og med horror?
Rigtig meget. Der er meget mere, vi ikke ved, end der er, som vi ved. Og vi er jo kun begyndt at krasse i overfladen af det her besynderlige fænomen, som vi kalder rekreativ frygt. Og det er et fænomen, der findes i alle mulige domæner. Altså det er ikke kun horrorfilm og haunted houses. Det er som sagt også forskellige former for børns leg med sådan let troende scenarier. Og det kan være ekstremsport og rutsjebaner. Det kunne også være en form for rekreativ frygt. Så der er virkelig meget, vi ikke ved. Altså noget af det, jeg er mest interesseret i lige nu, udover de ting, vi har snakket om, det er de sociale effekter. Altså sådan nogle bonding-effekter, som Jonas også nævnte i en af jeres indslag. Og jeg tror faktisk, at vi kigger på det i år, og vi har nogle data fra sidste år, som vi er i gang med at analysere, hvor vi netop kigger på gruppesammensætning, og om man oplever sådan en forstærket gruppeidentitet, efter at have gennemgået et haunted house sammen. Der var jeg på, jeg prøvede sådan et haunted house i Beijing. Jeg var på forskningsophold i Kina for et par år siden. Og der var deres slogan, you come as strangers and leave as friends. Og det synes jeg var meget sigende for den der bonding-effekt, som meget vel kan tænkes at være der. Men det skal vi undersøge.
Ja, men det lyder altså som om, at der er selvom man tænker det som en negativ ting måske at blive bange, så er der altså nogle positive og mulige positive effekter ved det her rekreativ frygt, som vi har talt om i dag.
Ja.
Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag, Mathias, og prøve at gøre mig lidt klogere på, hvorfor vi har lyst til at være bange for sjov.
Selv tak.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Mathias Klasen, der er horror-ekspert og lektor i engelsk ved Aarhus Universitet. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.